Kumekucha Afrika.
Hii ni idhaa ya Kiswahili VOA ikitangaza kutoka Washington DC. Karibu msikilizaji katika matangazo yetu ya alfajiri yanayoanza saa 10:01 alfajiri kwa saa za Afrika ya Kati na saa 12 asubuhi kwa saa za Afrika Mashariki. Mimi ni Idi Ligongo.
Na mimi ni Mary Mgawe nikikukaribisha katika matangazo yetu ya leo Jumanne Agosti 15 mwaka 2015. Karibuni.
Naam, basi katika matangazo yetu ya leo Jumanne Agosti 15 mwaka 2017, mwenzangu anarudisha miaka miwili nyuma. Katika matangazo ya Kumekucha Afrika hivi leo, mwanamke pekee aliyechaguliwa kaskazini mashariki mwa Kenya katika uchaguzi wa wiki iliyopita awataka wakina mama kujitokeza kwenye siasa.
Ninaomba wasichana wote watoka kwa nyumba, waachane hizi viti ya wa mama, tumwachie mama moja na sisi tuchukue hizi viti zingine. Mama ndio anajua tabu ya nyumba. Ninataka wa mama wajitokeze na waingie kwa ya nyachi ya siasa.
Na katika habari nyingine, wanachama muungano wa NASA asisitiza kwamba suluhu yao itapatikana kwa njia ya kisiasa na si mahakamani.
Tutakuwa njia ya kisiasa hii tupate suluhisho, lakini kuenda mahakamani tulisema hatutaki kuenda mahakamani.
Hizo ni baadhi tu ya habari tulizokuandalia asubuhi hii ya leo, lakini kwanza ni habari za dunia zikisomwa na Mary Mgawe.
Vikosi vya usalama vya Burkina Faso vimemaliza operesheni zake dhidi ya watuhumiwa na mgambo wa Kiislamu waliofyatua risasi kwenye mgahawa katika mji mkuu wa nchi hiyo na kuua takriban watu 18 na kujeruhi wengine 8. Maafisa usalama wanasema waathiriwa wengi walikuwa ni watoto waliokuwa wanakula chakula na familia zao kwenye mgahawa wa Aziz Istanbul. Shambulizi hilo lilianza majira ya 3 siku Jumapili, wakati watu wawili waliokuwa na silaha walipoendesha pikipiki na kuanza kufyatua risasi kwa watu waliokuwemo ndani. Vikosi vya usalama vilirudisha mashambulizi ya tahadhari ambayo yalisababisha kifo kwa washambuliaji wawili. Mamlaka zinasema takriban watu 7 waliokufa walikuwa ni raia wa Burkina Faso, wakati waathiriwa wengine walikuwa ni wageni. Mwendesha mashtaka wa serikali Maizan Sereme anasema baadhi ya waathiriwa walitoka Kuwait, Senegal, Nigeria, Uturuki na Ufaransa. Waziri wa mambo ya nje wa Canada anasema raia wa Canada wawili walikuwa ni miongoni mwa watu waliokufa, huku maafisa watatu wa Burkina Faso nao walijeruhiwa katika shambulizi hilo. Maafisa katika mji mkuu wa Sierra Leone, Freetown, wanasema takriban watu 250 wamekufa kutokana na mmomonyoko mkubwa wa udongo na mafuriko. Ndugu na jamaa walichimba matope wakitafuta wapenzi wao jana Jumatatu, wakati maafisa wa jeshi waliopelekwa kutoa msaada katika operesheni. Picha na video zilizopigwa na wakazi wa ndani zimeonyesha watu walikuwa wamefunikwa na matope wakijaribu kutafuta barabara. Janga hilo katika majira ya mapema jana Jumatatu lilitokana na mvua kubwa zilizonyesha kwa masaa kadhaa. Mashahidi wanaeleza eneo lililoathiriwa na mafuriko kuwa barabara ziligeuka kuwa mito yenye matope. Maafisa wanakadiria kwamba maelfu ya watu wamekoseshwa makazi. Na jenerali wa ngazi ya juu wa Marekani anasema Marekani na washirika wake wa Korea Kusini wanafanya kazi kwa pamoja kushughulikia masuala ya kiufundi kabla ya mfumo wa kiulinzi THAAD haujaanza kufanya kazi katika peninsula ya Korea. Mwenyekiti wa wakuu wa vikosi jenerali Joe Dunford aliwaambia waandishi wa habari yeye na rais wa Korea Kusini Moon Jae-in hawakuzungumzia muda kamili ambao mfumo huo utaanza. Idli Gongo anatuarifu zaidi.
Katika mkutano wa Jumatatu mjini Seoul, mazungumzo yao yalifanyika ikiwa katikati ya hali ya tahadhari katika peninsula ya Korea kufuatia majaribio mfululizo ya makombora na kuongezeka lugha za kuzungumzia vita kutoka kwa Korea Kaskazini. Waziri wa ulinzi wa Marekani Jim Mattis na wa mambo ya nje Rex Tillerson, katika mazungumzo yao ya wazi yaliyochapishwa na gazeti la The Wall Street, wamepongeza serikali mpya ya Korea Kusini kuendelea na mpango wake na Marekani kuzindua mfumo wa ulinzi unaojulikana kama Terminal High Altitude Area Defense, THAAD. Mfumo huo unaweza kutungua makombora ya masafa mafupi, ya kati na yale ya mbali. Mifumo miwili kati ya sita inafanya kazi kikamilifu, na Rais Moon ametaka kufanyika utaratibu wa uwezekano wa kuzindua mifumo minne ya mwisho kufuatia majaribio ya makombora kwenda masafa ya mbali yaliyofanywa na Korea Kaskazini Julai 28. Jenerali wa ngazi ya juu wa Marekani Vincent Brooks anasema haitachukua muda kabla ya uzinduzi wa mwisho kukamilika.
Unaendelea kusikiliza habari za dunia kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika hapa Washington DC, kipindi ikiwa ni Kumekucha Afrika. Wabunge wa Marekani wako karibu kufikia mkakati wa kijeshi kwa ajili ya Afghanistan na kusini mwa Asia, lakini bado kuna utata kuhusu kuondoka kwa kandarasi binafsi wa usalama. Ninaamini tuko karibu, alisema waziri wa ulinzi wa Marekani Jim Mattis wakati alipozungumza na waandishi wa habari Jumatatu jioni, akitahadharisha kuwa kuna mapendekezo kadhaa ambayo bado yanatathminiwa. Marekani ina takriban vikosi 8400 huko Afghanistan vinavyosaidia vikosi vya Afghanistan kupambana na Taliban, wakati pia vikilenga wanamgambo wanaoshirikiana na Al-Qaeda na Islamic State ambayo ni makundi ya kigaidi. Umoja wa Mataifa unasema watu wenye silaha wamevamia vikosi vya walinda amani wa Umoja wa Mataifa kaskazini mwa Mali kwenye mji wa Timbuktu na kuua watu saba. Maafisa wa Umoja wa Mataifa wanasema watu waliokufa ni pamoja na walinzi wa Mali na wakandarasi wanaofanya kazi katika ujumbe wa Umoja wa Mataifa. Wanasema washambuliaji sita pia waliuawa na walinda amani wa Umoja wa Mataifa katika shambulizi Jumatatu. Ghasia zilifuatiwa na shambulizi lingine Jumatatu ambapo wanaume wenye silaha walifyatua risasi kwa walinda amani wa Umoja wa Mataifa na vikosi vya Mali katika mji wa kati wa Douentsa. Mlinda amani mmoja na mwanajeshi mmoja waliuawa katika shambulizi hilo. Hakuna aliyedai kuhusika na shambulizi katika ghasia zilizotokea Jumatatu, ingawa wanamgambo wa Kiislamu wenye msimamo mkali mara nyingi wanalenga walinda amani wa Umoja wa Mataifa huko Mali. Zaidi ya walinda amani 100 waliuawa huko Mali. Walinda amani wa Umoja wa Mataifa pamoja na vikosi vya Ufaransa viko Mali kuisaidia nchi hiyo kupambana na uasi unaoshika kasi upande wa kaskazini.
Unaendelea kusikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika, VOA. Na pia tunapenda kuwakumbusha wasikilizaji wetu kuwa mnaweza kusikiliza matangazo na vipindi vyetu kwa njia ya mtandao wa www.voaswahili.com. Tukiendelea na habari za muhimu ambazo tumekuandalia hii leo, serikali ya Tanzania na Misri zimekubaliana kuwa na ushirikiano katika nyanja mbalimbali za kibiashara na kiuchumi, lakini zimeshindwa kufikia muafaka katika suala la matumizi ya maji ya mto Nile. Mwandishi wetu Khalid Abubakar anaripoti na Sandy Shomari anaisoma ripoti kamili.
Rais wa Tanzania John Magufuli amesema kuwa wamekubaliana na mgeni wake rais wa Misri Jenerali Abdel Fattah el-Sisi kushirikiana katika masuala ya afya, ambapo wataongeza fedha na vifaa tiba kwenye hospitali ya taifa ya Muhimbili kufanya upasuaji wa figo ifikapo mwaka 2020. Rais Magufuli amesema hayo katika mkutano na waandishi wa habari Ikulu Dar es Salaam akiwa na mgeni wake rais wa Misri bwana el-Sisi. Maeneo mengine ambayo wamesema wamekubaliana ni pamoja na ushirikiano katika kukuza biashara, ulinzi, utalii, uwekezaji, ikiwemo Misri kujenga kiwanda kikubwa cha nyama nchini humo kufuatia nchi hiyo kuwa na uhitaji mkubwa wa nyama, ikizingatiwa kwamba nchi hiyo 95% ni jangwa na 5% iliyobaki ni ya kilimo. Hata hivyo, licha ya makubaliano ya kisekta waliokubaliana viongozi hawa wawili, Tanzania imekataa kukubaliana na matakwa ya Misri ya kutaka kuendelea kutumika mikataba ya kikoloni ya matumizi ya maji ya mto Nile, na kuelezea kuwa mazungumzo kuhusu matumizi ya mto huo ni kwa faida ya nchi zote yataendelea.
Tumezungumzia pia masuala ambayo hayajafikia mwafaka ya swala la mto Nile, na tumekubaliana kwamba tuendelee kuwaingeji nchi mbalimbali zinazohusika na swala la mto Nile kwa ground ya win-win situation, ili nchi zote ziweze kufaidika na mto Nile. Na amependekeza juhudi mbalimbali ambazo zinaweza zikachukuliwa kwa ajili ya mazungumzo na kuyarevive mazungumzo vizuri, na sisi tumesema wala hatuna tatizo, kwa sababu lengo kubwa ni kuhakikisha kwamba matumizi ya mto Nile yanazifaidisha nchi zote ambazo zinatakiwa kupata maji. Na kwao Misri, maji wao ya mto Nile ndio uhai wao.
Mikataba hiyo ya koloni inaipa Misri mamlaka ya kutumia maji ya mto huo kadri inavyotaka, pamoja na Sudan, na kuziacha nchi nyingine 11 ikiwemo Tanzania kutofaidika na mto huo unaoanzia Ziwa Victoria nchini Tanzania. Misri kwa takriban miaka 18 imekataa kusaini makubaliano ya matumizi ya maji ya mto huo kuwa na manufaa kwa nchi zote, na waziri wa maji mhandisi Gerson Wenge anazungumzia swala hilo.
Sasa Egypt na Sudani hawajasaini ule mkataba. Kwa hiyo nchi zingine zimesaini, zingine bado hazijasaini. Lakini nchi nyingi sasa zinaelekea karibu 6 zimesaini ule mkataba ambao matumizi ya ule mto Nile utakuwa kwa faida kwa zote, kwa nchi zote wanachama. Ndo hasa na ziara yake hii ya rais hii ni kufuatilia hiyo hiyo. Ina sasa sisi serikali sisi tunasema kweli tunataka faida iwe kwa Misri, lakini iwe kwa Tanzania, iwe na kwa Rwanda, iwe na kwa Burundi, nchi zote 11.
Rais wa Misri yuko katika ziara ya siku 2 nchini humo kwa ukaribisho wa Rais John Magufuli.
Na unasikiliza Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika kutoka jiji kuu la Marekani, Washington DC. Na hivi sasa Mary Mgawe yupo tayari kabisa kuendelea kukusomea habari muhimu za dunia.
Mshauri mwandamizi wa rais wa Marekani Donald Trump amesema ghasia za mauaji zilizolipuka katika maandamano ya wazungu wenye asili ya kibaguzi huko Charlottesville, Virginia, vimefikia kiwango cha ugaidi. HR McMaster, katika mahojiano na shirika la habari la utangazaji la ABC News, alieleza gari lililoendeshwa kwa kasi katika mkusanyiko wa watu Jumamosi lilimuua Heather Heyer mwenye umri wa miaka 32 kuwa ni kitendo cha uhalifu. Watu wengine 19 walijeruhiwa na maafisa wa polisi wawili waliokuwa wanafuatilia ghasia hizo kutoka angani waliuawa katika ajali ya helikopta. Makamu wa rais wa Marekani Mike Pence amekutana Jumatatu na wakimbizi waliotoroka ghasia huko Venezuela kutafuta usalama katika kanisa Argentina Colombia. Rais amenituma mimi kuja na ujumbe wa faraja kwa familia za watu waliotoroka Venezuela, Pence aliwaambia waandishi wa habari. Tuko pamoja kwa ajili ya kurejesha demokrasia hapa Venezuela. Pence alirudia alichomwambia rais wa Venezuela kwamba Marekani haiwezi kunyamaza kimya ikiangalia Venezuela inaangukia katika utawala wa udikteta. Pence pia kuzungumzia kuhusu kitisho cha Trump kutumia jeshi kurejesha demokrasia katika nchi hiyo. Na kiongozi mwandamizi wa upinzani amekataa mashtaka ya uhaini katika mahakama jana Jumatatu huko Zambia, na kuwavunja moyo wale waliotarajia kwamba pengine kesi ingefutwa ili kutengeneza njia ya mazungumzo baina ya Hakainde Hichilema na mpinzani wake Rais Edgar Lungu. Kesi hiyo imechochea mzozo wa kisiasa katika taifa hilo la Afrika na kusababisha wapatanishi wa kimataifa kuingilia. Wiki iliyopita Lungu aliomba bunge kutangaza siku 90 za dharura baada ya moto kuharibu soko kubwa katika nchi hiyo.
Nam, unasikiliza matangazo ya Kumekucha Afrika ya idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Wanawake wawili tu ndio waliojitokeza kuwania nafasi za uongozi katika maeneo bunge ya kaskazini mashariki mwa Kenya, ambapo kwa kipindi kirefu nafasi hizo zimetawaliwa na wanaume. Sofia Nur na Fatma Ibrahim ndio wanawake pekee waliojitokeza kuwania nafasi za uongozi, ambapo Bi Fatuma alishindwa katika kaunti ya Wajir, huku Bi Sofia akishinda. Kwa sasa wanawahimiza kina mama kuwania nafasi hizo za uongozi. Mwanahabari wetu Huba Abdi alizungumza na mmoja wapo, na hii hapa ni taarifa yake.
Sofia Nur ndiye mwanamke wa kwanza kushinda nyadhifa ya ubunge katika kanda ya kaskazini mashariki mwa Kenya na kuwabwaga wanaume waliokuwa kimenyana naye. Sofia amekuwa mstari wa mbele katika kutetea maslahi ya watoto wa kike, hasa ukeketaji katika eneo la Ijara, ambapo swala hilo sasa limezikwa katika kaburi la sahau. Akizungumza na VOA Swahili, Sofia Nur ameelezea matumaini yake ya kustawi eneo hilo ambalo bado limesalia nyuma kimaendeleo.
Kusa kuwasalamia watu wangu wa Ijara, kuambia asante sana kwa kuniamini na kunipatia sauti zao na kura zao, mimi nasema asanteni sana. Pia mimi, unajua mimi sio mtu mpya katika eneo ya Ijara. Mimi ni mtu ambaye nimefanya kazi kwa maka 20 na katika Ijara constituency, na niliweza kukutana na kuchangia maendeleo ya Ijara kikubwa sana. Elimu, maji, njia, afya, hizo ndio maneno tunaangalia na tunataka kuona tumepata afya bora, maji nzuri, and hizo ndio maneno ndio tunataka kuangalia na tunataka kujipangia. Tunataka kuwa na program ambayo itakuwa nzito sana, na kama mama wa kwanza kupata hiyo nafasi, mimi nataka kuwa nifanye kazi tofauti na vile wenzangu walikuwa wanafanya. Mimi naomba wasichana wenzangu wakuje wanisaidie, kwa sababu hii sio mimi peke yangu, Fatuma na mimi peke yetu tunaweza kufanya hiyo kazi. Ninaomba wasichana wote watoka kwa nyumba waachane na hizi viti ya wamama, tumwachie mama moja na sisi tuchukue hizi viti zingine. Vile unajua mama ndio anajua tabu ya nyumba, mama ndio anajua tabu ya mwanae, mama ndio anajua kila kitu ile natakana kufanywa. Na kwa hii haya nataka wamama wajitokeze na waingie kwa nyachi ya siasa.
Viongozi wa muungano wa NASA nchini Kenya bado wanasisitiza kwamba hawatapeleka malalamiko yao mahakamani kuhusu uchaguzi uliomalizika licha ya kulalamika kwamba ulikuwa na dosari. Mwenzangu BMJ Muridhi aliongea na Seneta Anyang Nyong aliyechaguliwa katika kaunti ya Kisumu, na kwanza alimuuliza ni hatua gani wamenuia kuchukua kuhusu uchaguzi.
Tutafua njia ya kisiasa hii tupate suluhisho. Lakini kuenda mahakamani, tulisema hatutaki kuenda mahakamani.
Kulikuwa na ripoti ambazo zilionekana kutofautiana kati yako na kiongozi wa ODM Raila Odinga, yeye akiwataka wafuasi wake kususia kazi, wewe ukanukuliwa na baadhi ya vyombo vya habari hapo Kenya ukiwataka watu waende kazini kama kawaida. Hebu fafanua hili.
Mimi nilisema ya kwamba watu wa Kisumu waendelee na kuishi kama kawaida, lakini kama kiongozi anasema ya kwamba leo tuna mgomo, tutakuwa na mgomo. Wakati unakuwa mamdono, unakaa nyumbani, ukitaka kutembea enda mjini unaweza kwenda mjini, basi lakini una mgomo. Mgomo si kusema ya kwamba unakaa nyumbani saa yote. Mgomo ni ya kwamba uendi kazi, ndugu wangu. Kuwa na mgomo si kusema ya kwamba life is different. No, uendelea na kuishi kama kawaida, lakini kitu moja utafanya ni si kuenda kazini peke yake.
Raila Odinga alisema katika kauli yake siku mbili tatu zilizopita kwamba kulikuwa na dosari katika uchaguzi uliopita, lakini akaeleza pia kwamba sio uchaguzi wa urais tu, bali pia uchaguzi au uchaguzi zingine za nyadhifa mbalimbali. Je, hii inamaanisha kwamba ninyi ambao mmechaguliwa mtakataa kuchukua nyadhifa zenu mpaka kutatuliwe matatizo ambayo NASA au kiongozi wa NASA anasema lazima yatatuliwe, ama itakuwaje?
Na wale ambao wanakachukua kila sehemu kila pahali, basi kama wana shida wanafuata sheria. Lakini huko juu, hii shuda wa rais, tunasema ya kwamba hatutaweza kwenda mahakamani. Lakini wengine wanaweza kwenda mahakamani kama wana shida katika constituency zao au wazao, wanaweza kwenda mahakamani. Kwa nini wanaweza kufanya hivyo? Hakuna shida.
Kulingana na taarifa ya polisi ni kwamba wale ambao wameuliwa na polisi ni wahalifu, hata wamesema kwamba ni wahalifu ambao walikuwa wamejihami. Hebu zungumzia hili.
Tutaendelea kugundua haki na kuhakikisha watu ngapi waliuana mapolisi, lakini tuna watu ambao waliuana polisi. Red Cross wanasema 9, sisi tunasema ni juu ya 9, lakini tunaenda kufanya uchunguzi. Inasemekana ya kwamba wa polisi wanaenda katika kijiji huko ndani ndani, wakiwa watu wanaweka kwa body bag, na sijui polisi walipeleka hawa.
Na tukielekea nchini DRC, waasi wanaodhaniwa kuwa wapiganaji wa ADF wameshambulia kambi nyingi za jeshi la Kongo katika misitu ya Beni, na makamanda zaidi ya watatu wameuawa katika mashambulizi hayo. Kadhia hiyo imeleta wasiwasi baada ya muda mrefu wa utulivu katika eneo hilo la Beni ambalo limeshuhudia mauaji ya watu zaidi ya 1000 waliouawa kwa mapanga na mashoka. Wakati huo huo, tume huru ya uchaguzi imeanza mafunzo kwa wanahabari wote nchini DRC kuhusu shughuli za uchaguzi. Austeri Malivika na ripoti kamili.
Kambi hizo za jeshi la Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo zimeshambuliwa wilayani Beni na kuwaua baadhi ya makamanda wa jeshi la Kongo FRDC, wakiwemo makanali wawili na hata walinzi wao, na kambi nyingine 3 nazo zilishambuliwa.
Ndiyo, kuna makamanda wa jeshi ya Kongo ambao waliweza kuuliwa katika mapambano yale. Kuna wakanali wetu wawili, na jeshi inaendelea kuhakikisha kama wanajitahidi kuwafuatilia waasi na kuwatwanga.
Taarifa kutoka kwa jeshi zasema walioshambulia kambi hizo walikuwa wakivaa uniform moja na jeshi, na ilikuwa vigumu kutambua kwamba ni waasi. Baadaye mlio wa risasi ukaanza. Baadhi ya raia eneo la Eringeti na Owicha wameshuhudia tukio hilo. Huyu hapa Palukunga Ngondi kutoka shirika la CRDH lenye kutetea haki za binadamu, akiwa Owicha Beni.
Hawa watu walikuwa navala nani mavazi ya kufanana ya jeshi ya Kongo, na wakati walitokea jeshi ilishindwa kufahamu kama ni waasi, ilifikiri kama ni wenzao, na hapo ndio mapambano liweza kuanza, na kuna kambi 3 ambazo waliweza kupokonya kwa mikono ya jeshi ya Kongo. Kambi ya Mima, kambi ya Ndina na kambi zingine ambazo waliweza kupokonya.
Ifahamike kwamba Beni ilikuwa imepata amani ndogo na wakulima kuanza kuelekea mashambani. Sasa hofu yaingia tena. Wakati huo huo, tume huru ya uchaguzi hapa Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo yaanza mafunzo ya waandishi wa habari kuhusu shughuli za uchaguzi kote Jamhuri ya Kidemokrasia ya Kongo. Crispe Kayembe ni mmoja wa wakufunzi kutoka tume huru hiyo ya CNI.
Objectif ya sisi ni kusema hivi, journaliste en tant que quatrième pouvoir anapaswa kuoka kama yeko na capacité ya kuchunga amani au bien kuchoma inchi.
Hata hivyo, nimezungumza naye Adele Mwasimuke kutoka RTCT Goma.
Ni jambo nzuri sana, sababu najua kwenye redio mtu anayekuwa mpasha habari, na kuna mambo mengi yanayopitikana hapa nchi ya Kongo kuhusu prosesi elektorali ama uchaguzi ambao nakaribia hapa mbeleni. Naona nzuri sana, sababu vituo vya redio vikiweza kusindikiza tume huru ya uchaguzi CENI yataweza kufikia mbali sana.
Naye Toma Kubuya ni kutoka uongozi wa shirika la wanahabari INPC.
Hii information tumepata nyuma kidogo, kwa sababu tungelielewa mbele kuna makosa mengi watu hawangalifanya katika kazi yao ya kipashaji habari.
Hussein Malivika, Sauti ya Amerika, Goma.
Shukrani Austere Malivika, na kabla ya kukamilisha matangazo yetu tumwalike tena Mary Mgawe kwa ajili ya muhtasari wa habari.
Vikosi vya usalama vya Burkina Faso vimemaliza operesheni zake dhidi ya watumio na mgambo wa Kiislamu waliofatua risasi kwenye mgahawa katika mji mkuu wa nchi hiyo na kuua takriban watu 18 na kujeruhi wengine 8. Maafisa wa usalama wanasema waathiriwa wengi walikuwa ni watoto waliokuwa wanakula chakula na familia zao kwenye mgahawa wa Aziz Istanbul. Maafisa katika mji mkuu wa Sierra Leone, Freetown, wanasema takriban watu 250 wamekufa kutokana na mmomonyoko mkubwa wa udongo na mafuriko. Ndugu na jamaa walichimba matope wakitafuta wapenzi wao jana Jumatatu, wakati maafisa wa jeshi walipelekwa kutoa msaada katika operesheni. Jenerali wa ngazi ya juu wa Marekani anasema Marekani na washirika wake wa Korea Kusini wanafanya kazi pamoja kushughulikia masuala ya kiufundi kabla ya mfumo wa kiulinzi haujaanza kufanya kazi katika peninsula ya Korea. Mwenyekiti wa wakuu wa vikosi Jenerali Joe Dunford aliwaambia waandishi wa habari kwamba yeye na rais wa Korea Kusini Moon Jae-in hawakuzungumzia muda kamili ambao mfumo huo utaanza. Wabunge wa Marekani wako karibu kufikia mkakati wa kijeshi kwa ajili ya Afghanistan na kusini wa Asia, lakini bado kuna utata kuhusu kuondoka kwa wakandarasi binafsi wa usalama. Ninaamini tuko karibu, alisema waziri wa ulinzi wa Marekani Jim Mattis wakati alipozungumza na waandishi wa habari Jumatatu jioni, akitahadharisha kuwa kuna mapendekezo kadhaa ambayo bado yanatathminiwa. Marekani ina takriban vikosi 8400 huko Afghanistan.
Na hapo ndio tunafika mwisho wa matangazo yetu ya leo ya Kumekucha Afrika kutoka idhaa ya Kiswahili ya Sauti ya Amerika. Usikose kusikiliza matangazo ya VOA Express hapo saa 10:30 alasiri kwa saa za Afrika Mashariki. Kwa niaba ya wenzangu wote waliofanikisha matangazo ya leo, mwelekezi Abo Solomon, mimi ni Idi Ligongo.
Mimi ni Mary Mgawe.
Kutoka Washington DC tunakuambia asubuhi njema.
Ifuatayo ni tahariri ya Sauti ya Amerika ikielezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani. Kwa kipindi kifupi tangu kuwa taifa huru, Sudan Kusini imegubikwa na vita vya wenyewe kwa wenyewe, mzozo ambao umeua maelfu ya watu na kuwalazimisha watu wapatao milioni 4 kukimbia nyumba zao na kusababisha mzozo mbaya sana wa wakimbizi barani Afrika tangu mauaji ya halaiki ya Rwanda mwaka 1994. Mkataba wa amani wa mwaka 2015 na kuundwa kwa serikali ya mpito mwanzoni mwa mwaka 2016 ulishindwa kumaliza ghasia. Mwishoni mwa mwezi Mei mwaka huu, Rais Salva Kiir alitangaza peke yake serikali kusitisha mapigano na aliahidi kuachiwa kwa wafungwa wa kisiasa. Lakini hakuna wafungwa walioachiliwa, na licha ya sitisho la mapigano, mapigano makali yamekuwa yakiripotiwa katika sehemu za nchi hiyo kwa mujibu wa Umoja wa Mataifa. Hili ni kweli hasa kwenye ngome ya upinzani karibu na mji wa Pagak katika jimbo la Upper Nile. Julai 24, mamlaka ya kieneo IGAD, ambayo ni muungano wa mataifa 8 ya Afrika Mashariki, wamekuwa wakijaribu kufanya mashauriano kuhusu hali nchini Sudani Kusini, wametangaza kuwa wataitisha mkutano kufufua mpango wa utekelezaji wa mkataba wa amani wa mwaka 2015. Mwishoni mwa mwezi Julai, nchi ya Norway, Uingereza na Marekani, ushirika unaojulikana kama Troika katika mtazamo wa juhudi za amani za Sudani Kusini pamoja na Umoja wa Ulaya, walitoa taarifa kulaani kuendelea kwa ghasia nchini Sudani Kusini. Mapigano ya Pagak ni dhahiri ukiukaji wa sitisho la mapigano la upande mmoja lililotangazwa na Rais Salva Kiir, na kutoa wito wa kuhoji nia ya dhati ya serikali kupatikana kwa amani kupitia mashauriano ya kitaifa. Taarifa ilikaribisha uamuzi wa IGAD wa kufufua utaratibu wa amani wa Sudan Kusini. Kusambaa kwa ghasia, ukosefu wa makazi na ukosefu wa usalama wa chakula kunafanya majadiliano yoyote ya uchaguzi katika siku za usoni kuwa ni mwelekeo usio muhimu kutoka katika malengo ya msingi ya kufanikisha amani na maridhiano, imesema taarifa ya Troika. Viongozi wa Sudan Kusini, majirani, washirika wa kieneo na kimataifa, lazima kwanza walenge katika kufanikisha amani ili kuweza kubuni hali inayohitajika ya kuitisha uchaguzi wenye hadhi. Ili kuweza kufanikisha malengo haya ya haraka, tunasonga mbele kufufua haraka utaratibu wa amani unaojumuisha wote na wenye hadhi uliotolewa na IGAD. Maendeleo kama haya yanahitajika ili kwa Troika na EU kutoa rasilimali zaidi kwa taasisi ambazo zimetajwa kutekeleza mkataba. Hiyo ilikuwa ni tahariri ya Sauti ya Amerika iliyoelezea sera na msimamo wa serikali ya Marekani.